la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Ascultăm în continuare un mesaj spiritual prezentat de pastorul Doru Parascineț.
Sunt fericit să pot intra din nou în casele dumneavoastră și fiind seară, să am și circumstanțele necesare ca să pot avea și atenția dumneavoastră. Domnul să vă ofere liniștea și binecuvântarea de care este nevoie când acest cuvânt divin se frânge din nou înaintea noastră, prin harul lui, prin puterea lui și prin dragostea care nu se sfârșește niciodată, ci ne este oferită prin bunul Dumnezeu către fiecare ființă umană care îl caută cu sinceritate. Aș dori să vă invit pentru câteva momente să poposim asupra unei tematici ce astăzi acoperă, dacă în mod vag pentru unii, pentru alții, într-un mod profund, cercetările și mai ales trăirile inimii, ale sufletului, în raport direct cu Dumnezeul nostru. Este vorba de biserică, de locul în care noi ne petrecem partea spirituală a existenței. Pentru că așa suntem formați, nu doar să mâncăm, să trăim, să ne bucurăm de plăcere, ci avem întrebări care pătrund dincolo de ceea ce este partea fizică, și anume spre omul ascuns, omul interior, ființa interioară a noastră, locul unde se cumulează marile subiecte ale vieții. Acolo aș vrea să pătrund, folosind cuvântul lui Dumnezeu, și acolo aș dori ca dumneavoastră să găsiți un moment de tihnă, de liniște sufletească. Să nu vă grăbiți să fugiți cu gândul în altă parte, ci să descoperiți înaintea lui Dumnezeu propria ființă. Avem nevoie de momentul de meditație și avem nevoie și de momentul de introspecție, adică de intrare cu Duhul Sfânt în adâncurile noastre. Am să plec de la ceva ce s-a întâmplat în anul 2010. Oamenii de știință au fost surprinși să constate că un ghețar, practic un iceberg, de dimensiunile Romei, capitalei Romei, undeva spre 1285 de kilometri pătrați, în Antarctica, Polul Sud, s-a oprit din drumul lui. Practic s-a înțepenit. Cu o suprafață atât de mare, a făcut ca pinguinii, o parte din familiile care trăiesc acolo, să aibă nevoie de 60 de kilometri de parcurs din locul în care erau până la ocean, până la mare, ca să poată să-și ia hrana, peștele necesar pentru supraviețuire. Asta face ca în decurs de 4 ani, familia Adelie de pinguini, de la 160.000 să se reducă la aproximativ 10.000. Practic, sunt pe ducă. Ce este interesant este faptul că acest iceberg, care poate să producă atât de multe probleme, acest iceberg nu are la vedere decât 10% din volumul masei sale. Restul de 90%, spun oamenii de știință, se află sub nivelul apei, adică în interior. Dacă te uiți din exterior și privești realitatea, cea vizibilă, vei spune că fenomenul este mic, vezi doar 10%. Dar dacă, să spunem, vei lua un costum de scafandru și echipamentul necesar să poți explora ceea ce este dedesubt, vei fi uimit de imensitatea acestui ghețar. Ceea ce mă interesează este această comparație. Așa cum ghețarul are parte vizibilă și parte invizibilă, vorbim de iceberg, da? De un ghețar plutitor, tot la fel există în lumea noastră lucruri care sunt vizibile, pe care noi le percepem cu simțurile noastre, și lucrurile care sunt invizibile. Practic, s-ar putea ca lucrurile pe care noi nu le percepem la scara noastră atât de mică, infimă, ce suntem noi în universul acesta în comparație cu celelalte corpuri care sunt create? Deci lucrurile pe care noi nu le percepem, care sunt dincolo de sfera noastră de percepție, să fie mult mai multe decât cele pe care noi le vedem. În contextul acesta, lucrurile care nu se văd, doar pentru că noi nu le vedem, oare ar trebui să nu le mai luăm în considerare, să le considerăm lucruri la capitolul vom vedea dacă? Ei, aș vrea să spun că Dumnezeu n-a calculat așa problema aceasta. Omul, când vorbește de lucrurile misterioase, își formează credințe. Pe baza acestor credințe încearcă să-și croiască legătura, conexiunea cu ceea ce nu se vede. Dumnezeu, în schimb, Dumnezeul nostru, Dumnezeu în care cred, Dumnezeu în care credeți, Dumnezeul Bibliei, a făcut un pas înainte și în Coloseni, capitolul 1, cu versetul 16, cel puțin ne prezintă dinamica și a gândirii și actului său creator. Nouă ni se prezintă, practic, planul lui Dumnezeu. Prin el, adică prin Iisus, au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute. Cu alte cuvinte, avem o confirmare în interiorul Scripturii că există lucruri create, dar invizibile. Practic vorbim de o existență. O existență a unei lumi pe care noi nu o putem percepe cu simțurile noastre, dar ea este. Ne învârtim în jurul misterului. Unii vor spune că un creștin aruncă în lumea misterului ceea ce el nu poate explica. Dumnezeu însă a luat decizia ca unele lucruri să le descopere și unele lucruri să nu le descopere. Deuteronom 29:29 spune foarte clar că lucrurile descoperite sunt ale noastre, dar lucrurile nedescoperite sunt ale lui Dumnezeu. În contextul acesta în care, dragilor, există lucruri care nu se văd și există lucruri care se văd, aș vrea să vedeți care este inițiativa lui Dumnezeu, în așa fel încât omul să nu bâșbâie și să nu se miște în lumea exterioară, adică în lumea reală în care noi suntem, fără ca să aibă și răspunsul. Și pentru asta aș dori să ne întoarcem în Exod. În Exod există un moment foarte interesant, când Dumnezeu ia decizia, capitolul 25, și spune așa: să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Adică, Dumnezeu care nu se vede, ia decizia ca ceea ce nu se vede, prin forme, da, construite în planul lui pentru om, omul să aibă cel puțin reperul, locul în care să îi se amintească că există lucruri care nu se văd. Așa că, dragul meu, biserica, credința, este un loc în care Dumnezeu care nu se vede a dorit să-ți atragă atenția că El există. Faptul că noi avem astăzi în societatea noastră atâtea locuri în care oamenii merg la chinare arată nu doar că oamenii sunt credincioși, ci arată că această cerință a lui Dumnezeu încă din vechime, de pe vremea lui Moise, a fost transmisă din generație în generație în așa fel încât Dumnezeul Creator care nu se vede să fie prezent în societatea noastră. Iar lucrul acesta este extrem de important pentru omul interior, omul nostru sufletesc, practic ceea ce se află dincolo de lucrurile fizice. În contextul acesta în care Dumnezeu ia inițiativa, ar trebui să ne gândim și la ceea ce spune istoria. Gândiți-vă că cei care au cercetat poporul Israel au fost cuceriți de modul lor de a supraviețui. Așa că istoricii au încercat să-i încadreze pe evrei în schema lor de cercetare istorică. Nu le-au găsit locul, iar unii au zis: ei sunt un popor de gen fosilele istoriei. De ce? Foarte multe civilizații, 6 la număr, mari, au crescut, s-au dezvoltat, dar după aceea au trecut în neant. Nu mai sunt. Pe când evreii, care nu reprezintă decât o treime din 1% din populația globului, oamenii aceștia trăiesc și astăzi. Asta face pe Max Diamond, un alt istoric, să spună că de fapt evreii au avut ceva ce alții n-au avut, și anume pe Dumnezeul portabil. Oriunde mergeau ei, oriunde ar fi curs istoria și i-ar fi împins destinul, evreii întotdeauna purtau cu ei însemnele Dumnezeului invizibil. Pentru că ei s-au confruntat cu aceasta. Când au ieșit din Egipt și când s-au oprit la muntele Sinai, acolo au avut prima manifestare a Dumnezeului invizibil. Ei credeau într-un Dumnezeu, un Dumnezeu care nu se vede, dar noi în Egipt am fost cu Dumnezei care se văd. Pentru că egiptenii, religie păgână, pe Dumnezeii lor îi ciopleau. Aveau chipuri, forme foarte clare, vizibile, la care ei se închinau. Evreul n-avea. Și atunci Dumnezeu ia inițiativa. Noi avem din paginile Scripturii această subliniere că Dumnezeul invizibil aduce lucrurile într-un mod vizibil în existența lor prin elemente de manifestare. Ei, acești evrei, chiar și atunci când li s-a luat templu, au înțeles că Dumnezeul invizibil poate fi păstrat dacă avem părți prin care noi putem să ne readucem aminte de existența Lui. Poate nu mergi la biserică că ești plictisit de cei care vorbesc. Sau poate ești derutat de atâtea oferte și nu mai știi ce să crezi. Sau poate este posibil ca ceea ce este atât de clar pentru unii, pentru tine, să fie atât de confuz. Dragul meu, nu te grăbi. Dacă accepți că există lucruri care nu se văd și dacă în lucrurile care nu se văd intră și existența lui Dumnezeu, trebuie să ții cont de planul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a luat această inițiativă. Și aș vrea să-și citesc din Noul Testament, în Matei 16 cu versetul 18, care a fost dorința lui Dumnezeu. Aici vorbim de Iisus. Iisus deja e între noi. S-a întrupat, a părăsit cerul și conduce planul de mântuire pas cu pas, arătând omului ce ar trebui să facă. 1 Ioan 2:6, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el sau să umble și el cum a umblat Iisus. Cu alte cuvinte, Iisus devine un model. El e înaintea noastră. Pasul nostru trebuie să fie pe pasul Mântuitorului. Pavel spunea la un moment dat, călcați pe urmele mele pentru că și eu car pe urmele lui Iisus. Drept consecință, ceea ce ar trebui subliniat acum și în jurul căruia trebuie să se rodeze credința pe care o mai ai, mică sau mare, este intenția lui Iisus atunci când încearcă să păstreze între oameni prezența lui Dumnezeu. Este un așa Matei 16 cu versetul 18. Pe această piatră voi zidi biserica mea. Primul care folosește în Biblie termenul de biserică în Noul Testament este însăși Mântuitorul. Ei, nu te grăbi să tragi concluzia, pentru că e important să înțelegem sensul bisericii lui Iisus Hristos. Când în Matei 16 cu 18 Iisus vorbește de biserica lui, trebuie să știi un lucru, că folosește termenul eclesia. Termenul acesta grec înseamnă chemat afară. Cu alte cuvinte, cei care aparțin lui Dumnezeu, cei din lumea aceasta care răspund lui Dumnezeu, practic sunt oamenii care aud o chemare. Dacă există o chemare, noi trebuie să știm că există și o cauză. Iar cauza aceasta este o voce, este un strigăt. Nu poate să existe o chemare, un apel, fără ca să fie o cauză care lansează lucrul acesta. Și în acest context, Biserica lui Hristos este biserica chemată în urma unei strigări. Cu alte cuvinte, oamenii aud o voce. Ei, lucrul acesta este important. Vezi, noi ne legăm deloc. Ne trăim experiența religioasă în jurul unui păstor sau preot. Și considerăm că viața asta cu Dumnezeu nu are atât de mult de a face cu biserica. Dar biserica lui Iisus, fii atent, biserica lui Iisus, este o biserică axată pe vocea lui. În Ioan, la capitolul 10, când Hristos vorbește despre evenimentele de dinainte a revenirii sale și vorbește despre cei care fac parte din turma lui, el face această comparație între om și oaie, pentru că el este păstorul. Dacă el este păstorul, noi împreună formăm oile. Și Iisus spune așa, mai am și alte oi care nu sunt în staul acesta și pe acelea le voi aduce. Ele vor asculta de glasul meu. Ioan 10 cu 16. Biserica, înainte de a fi o comunitate care mărturisește credința, biserica este o comunitate de oameni care ascultă chemarea. Înainte să faci tu mărturisirea credinței tale, Iisus ți-a provocat mintea, conștiința și viața. Practic, Iisus ți-a cerut atenția. Iar atunci când intervine Duhul Sfânt pe existența noastră cotidiană, o voce a conștiinței ne împinge să calculăm glasul divin cu glasul uman. Așa că, iubitul meu, ține cont de vocea care este în sufletul tău. Mi-aduc aminte de Jan Hus. Fusese închis. Pornise reformațiunea în Boemia, pe vremea respectivă, Cehia de astăzi, în Praga. Fiind profesor, a influențat mediul studențesc. Erau profesori, studenți care aplecau urechea la ceea ce spunea Jan Hus despre puterea Scripturii, despre autoritatea lui Dumnezeu, despre nevoia omului de a-și reconstrui legătura cu Creatorul. A respins orice formă care manipula credința slabă sau uneori indiferentă a omului credincios și a cerut ca orice credincios să-și fundamenteze, să-și înfingă puternic credința pe o temelie sigură care este cuvântul lui Dumnezeu. Biserica Universală de atunci a respins pretențiile lui Jan Hus și a zis că doar ea are dreptul să interpreteze Scriptura, iar ceea ce spunea Jan Hus a fost dat deoparte și au cerut retractează. Jan Hus n-a dorit, a rămas fidel, credincios, loial lui Dumnezeu. A fost prins, aruncat în închisoare. Era în așteptarea momentului morții, când prinții s-au decis să-i întindă o mână. Un om seara, cu cheile în mână, i-a deschis celula. Și l-a rugat să iasă, el înainte și Jan Hus după el. Drumul lor trecea printr-o pădure. Pe cărarea aceea, noaptea, undeva prin pădure, Jan Hus este apăsat de vocea conștiinței. Cade jos pe genunchi și începe să se roage. Se roagă lui Dumnezeu. Și în esență, în cuvintele mele, redau ceea ce povestește el despre, povestesc alții despre ceea ce s-a întâmplat. Jan Hus spune, Doamne, Tu m-ai chemat, mi-ai dăruit o chemare, m-ai pus să vestesc puterea cuvântului Tău. Oameni te caută, oameni au răspuns inițiativei tale, de unde să știu dacă e vocea ta sau nu salvarea mea? Și stând acolo ghemuit, la un moment dat se ridică și ia o decizie. Se întoarce înapoi și se duce în celulă. Închide ușa celulei sale și rămâne acolo, iar în zorii dimineții îi se aduce la cunoștință că trebuie să-și plătească, să-și execute pedeapsa. Practic este ars pe rug. Dragul meu, libertatea de care te bucuri, nu? Drepturile pe care le ai, sensul acesta al siguranței, al libertății, a umanității, practic legile democratice, tot ce este construit în jurul nostru, pe ce se axează societatea, este doar floarea a unei uzine întregi care se numește credința reformatorilor. Oamenii aceștia au răspuns vocii și au zis, mergem mai departe. Dacă ei s-ar fi oprit și n-ar fi ascultat glasul lui Dumnezeu, n-ar fi existat astăzi ceea ce ai tu în fața ta, în casă, și anume cuvântul deschis și oameni care ți-l pot aduce în casă. Dragul meu, reține acest prim gând, e atât de important. Biserica e mai mult decât o comunitate. Biserica este un răspuns la o chemare, este glasul lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu care îți vorbește. 2. Când glasul te-a chemat, Hristos odată ce te-a luat, spune Matei 28:19-20, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Citisem o experiență. Ea este cuplată și prezentată într-un film, Three Seasons. E vorba de trei anotimpuri. Undeva în Asia, Lu și Li. Lu este taximetrist pe rișcă. Li este o fată tânără, foarte frumoasă, care în fața celui mai somptuos hotel își face viacul. Câștigă existența din prostituție. Inima lui se leagă de frumusețea ei și ar dori să petreacă timp cu ea. N-are bani, iar ea nu se dă pe nimic. Aude de un concurs cu Rișca și e hotărât să participe. În momentul în care participă, datorită acelui impuls adrenalinei care îl înfoacă, face ce face și câștigă cursa. Primește o sumă de bani importantă. Se duce la hotelul unde această Lee își făcea veacul și cere o cameră pentru o zi. Dă suma aproape toată pentru acea cameră. Și după aceea, cu biletul în mână, vine și îi spune lui Lee că sus e o cameră pregătită pentru ei. Ea nu face altceva decât să plece la servici. Bucuroasă că mai a niște gologani. În ziua respectivă și noaptea care a urmat, Li și Lu au stat în cameră împreună povestind. Atât a fost totul. Povești profunde de viață, axate pe dragoste. Li și-a dat seama că Lu, până la urmă, într-adevăr, a plătit și a dat banii doar ca să petreacă timp cu ea. Când cei care pregăteau camerele, menajerele, practic, dimineață constată ce se întâmplă, îl întreabă pe Lu, dar ai dat o căruță de bani doar ca să stai o zi cu ea fără să te atingi de ea? Lu răspunde, nu, eu am plătit banii aceștia pentru ca Li să aibă și ea parte de o zi normală în viața ei. Dragul meu, când Hristos ne-a chemat și când Hristos ne trimite, asemenea lui Lu, Hristos investește în noi ca să mergem la oameni, ca să le spunem că poate exista viață normală. Biserica lui Hristos, locul unde se reperează lucrurile nevăzute, este locul în care moralitatea definește binele și răul. Oare nu e normal să nu curvești? Nu e normal ca partenerul de viață să se bucure de tine? Oare nu e normal să nu furi, ca cei care sunt în jurul tău să se poată bucura de proprietatea lor? Oare nu e normal să nu ucizi pentru ca oamenii care au primit darul vieții să se poată bucura de darul vieții? Biserica e chemată să normalizeze societatea. Dacă există o dorință lacomă, acolo unde Dumnezeu vine și răspunde, tu ești chemat să vii să-i dai răspunsul. Nu face nimic altceva Hristos decât prin biserica sa să ne cheme să dăm normalitate vieții. De aceea biserica lui Hristos în Apocalipsa 12:17 păzește poruncile lui Dumnezeu. Pentru că prin ele ființa umană este câștigată pentru Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, dragul meu, când tu faci asta, se întâmplă exact ce spunea Iisus în Matei 25:1-13 prin pilda celor 10 fecioare, care și-au luat candela și au ieșit ca să-L întâmpine pe Hristos. În momentul respectiv, subiectul important era lumina. Candela care nu dă lumină este o candelă nefuncțională și este zadarnică. Au fost doar 5 fecioare înțelepte care au putut să aprindă candela, pentru că lumina reprezintă, de fapt, subiectul esențial pentru o lume care piere în molozul păcatului. Prin lumină se împrăște întunericul, prin lumină se arată conturul, umbra, lucrurile care nu pot definite. Iar biserica lui Hristos a fost chemată să dea această lumină. Acolo unde auzi chemarea, acolo unde este învățată legea, poruncile și date oamenilor, toate aceste învățături ca ei să aibă o viață normală, acolo există lumină. M-aș bucura ca în această seară tu să găsești alături de Dumnezeu aceste ingrediente ca viața ta de credință să nu fie seacă, să nu fii mulțumit doar cu ceea ce ai fost, ci să ceri de la Dumnezeu să fii ceea ce poate El face din tine. Dumnezeu să te întărească. La revedere!
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Doru Parascineț.